que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Hola, que tal? Moi bo día, benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto de Radio Leiros, no que repasaremos a actualidade do Concello, da man do alcalde Ángel García Xoane. Que tal, bo día?
Hola, que tal, bo día?
O programa de hoxe está sendo grabado porque, bueno, o alcalde tiña unha reunión importante ás 2 da tarde, polo tanto, pois, lle resultaba imposible poder estar aquí en directo como todos os xoves. En calquera caso, pois, comezaremos xa a tocar o primeiro dos asuntos. Quería preguntarlle polas difamacións e as mentiras que se están realizando en relación á subasta pública de parcelas municipais no Concello de Oleiros.
Bueno, que che vou dicir desto? Hai unha oposición verdulera, barrebaixeira, non? Que aquí non hai nada, a oposición aquí nunca aportou nada neste concello, non? Nunca aportou nada, nin traballa, nin fan, o que fan é difamar. Levaban tempo sin difamar, e resulta que compras unha parcela nunha subasta pública, a sobre cerrado, por tanto non é, non hai dúda, non é que parezca un e diga 7, 8, 10, no, a sobre cerrado, e que máis pague no sobre cerrado é quen se leva a parcela que se pretende comprar, non? E bueno, que me priva a min e a miña muller de comprar unha parcela en unha subasta pública, non? En diñeiro blanco, que a xente está acostumbrada a comprar en negro, non? E porque eu teño que ter os cartos no banco e non telos nunha parcela, non? O banco está ben para, os cartos no banco están ben para o banqueiro. Por tanto, é unha actuación totalmente lícita, unha puja, non? Como ben se sabe, e donde, bueno, se me adxudica unha parcela e punto e nada máis. Por certo, quedaron 24 sin vender. Eu encima paguei 2.000 euros máis do que vale a parcela. Por ir a puja, porque se viñera a comprarla ahora, se eu quixera comprar a parcela, podía comprarla 2.000 euros menos. 2.000 euros, que se dice moi fácil, claro. Pero bueno, logo determinado medio de comunicación, estas cousas, claro, Ángel García Seone, alcalde de Oleiros, alcalde comunista, independiente, non sei que, todas esas cousas venden moito cara a prensa, non? A toda esa forma fácil de facer periodismo, miserable, non? Miserable. Oxe mismo, o mismo medio que no seu día dice que iba a gastar medio millón en parcelas, mentindo. Isto, pois, aparece dicindo que é unha reunión extraordinaria e urgente, resuelven el tema, pero vamos a ver, se eu podo renunciar a parcela, perdo 500 euros, e mañán viño a comprarla aquí, e a compro por 2.000 menos. Pero de que está falando esta señora que non sabe facer periodismo, non? E unha impresentable. Pon un titular como que estamos actuando aquí con nocturnidade e elevosía, non? É lamentable. Bueno, pues, claro, teñen que vender periódicos, eu comprendo, non? Comprendo, porque hai algún que non compra ni Jesucristo. Nada máis.
Pois,
totalmente legal, como todas as cousas que fago eu, e se tienen que, hablando en plata, se tienen que joder. Faltaba máis que con mi dinero yo no puedo hacer lo que me da la gana.
Pois continuamos, agora imos falar do peche do local que se abriu en Santa Cristina sen licencia municipal.
Sí, bueno, ese local abre as portas sin licencia municipal, atribuíndose un traspaso dunha licencia anterior. A licencia anterior non encubre un local donde dicen eles intercambio de parejas, que envexa e que entren na páxina web e verán que hai camas con cadenas, con esposas, patalas, hai celdas, bueno, sadomasoquismo, se entende que iso é sadomasoquismo, non? Iso non é para intercambiar parexas. O que quere intercambiar parexas é que as cambie na súa casa, que se exciten, que vaya a un hotel, pero eu non vou permitir un local en unha calle pública, nunha zona donde residen centros de familias, donde deambulan nenos, nenas e adultos, que non están de acordo con ese tipo de actividades no noso concello, e que non están regladas, non están recollidas en ninguna lei este tipo de locales, son licencias especiales, e nos non llevamos a dar ninguna licencia especial a un burdel. Non llevamos a dar ninguna licencia especial a un burdel, donde se van supostamente a facer sadomasoquismo, intercambio de versias e todo lo que venga por aí. Por tanto, está cerrado e é iso que hai. Outro tema tamén, que se si podo... Claro. Pero que alcalde es este? Bueno, algunos que escriben, pero esos son mandados todos, nas páginas web, por aí, non? Vaya alcalde comunista, onde está el liberalismo? Os liberales son unha gran parte deles. O liberalismo era daquelas personas que están moi ociosas, non? Cando nace o liberalismo, nace de man de personas pudientes, non nace de traballadores, de obreiros. O liberalismo non nace das persoas que teñen que traballar todos os días e ganarse o pan todos os días. Naceu xa hai máis dun século, non? De persoas moi ben ubicadas e que, bueno, que non sabían xa que facer ca súa vida e grandes España, como dicían eles, non? Pois non, pois o que quere ser liberal é o seu problema, e o que está claro que hai unhas normas de convivencia neste país e que hai que respetalas, e hai unhas leyes que hai que respetalas, e iso foi o que fixémonos, aplicar as leyes para que se respeten en este municipio.
Tamén lle quería preguntar por unha reportaxe moi extensa que realizaba onte a Televisión de Galicia sobre o Paseo da Ría de Perillo.
Bueno, a Telegaita solo fai reportaxes sobre oleiros en contra do goberno. E ves, a veces reportaxes salen alcaldes, salen concellales, falando do seu municipio. A nos está prohibido salir alcaldes, concellales. Cando veñen aquí, non poden intervir nin o alcalde nin concellales. Bueno, ven a falar dun tema que xa falamos. Un tema que xa se falou, que está contratado, que estaba, saliu a contratación, non? Como é a reforma do Paseo da Ría, non? Xa levamos o crédito, vai con cargo o crédito que tiña o Concello, que se levou no mes pasado, e se vai a facer un solo novo. Por que? Porque o solo de madeira pois ten unha carestía tremenda de mantemento e non estamos pola labor, non? Creemos que hai que ese solo que era moi moi dútil, era moi bo para camiñar, pois non resulta como nos prevíamos, e o que se vai é a cambiar todo ese solo por un solo en un material non tan dútil, pero que hai que facelo e que costa, se non recordo mal, 400 e pico mil euros desde a fábrica hasta a beira-mar, hasta a gramar. Por tanto, non é que se vaya a facer ninguna obra porque o diga ningún medio, nin o diga ninguna persona, se vai a facer porque nos comprobamos que era un material que ten unha carestía moi grande anual de mantemento e que, a máis, ten problemas para a súa circulación, porque terías que estar permanentemente sobre él, non? Por tanto, hai diñeiro para él, sala contratación, en o mes de setembro, a finales por aí, estará empezándose a obra aproximadamente.
Da conexión da vía Ártabra coa AP9, que se sabe?
Bueno, pois xa se sabe que empezaron as obras. Ayer fun a ver as máquinas traballando, e xa están no Espírito Santo, na conexión ca vía Ártabra, no seu enlace ca Nacional Sexta, están xa máquinas ali traballando. Esas son as boas noticias, as noticias que entra a sociedade, non, de que se fagan as obras, se fagan os servicios, que se preste todo aquilo que o veciño demanda desde hai moito tempo, en obras públicas, en servicios, en equipamentos. Eso que importa. Esa é a gran noticia, é que os agoreros non poden ir en contra por intereses privados. No caso de Cambre, hai intereses privados para que non pase o enlace da Ártabra por un lado e pase por outro, porque hai alguna vivenda que se ve afectada de algún mandatario, non? Pero bueno, unhas vivendas, por certo, que se fan cunha licencia irregular, non? Non suelo agrícola, como para unha explotación agrícola que nunca existiu. Pero iso é o que hai. Iso que hai detrás de todas estas movidas que hai de autopista por aquí non, autovía por lá non, había harta para que coneten catro camiños e non... Claro, había que preguntar yo que dices eso, por cal era a razón de estar continuamente movendo xente, además moven a catro amiguetes, non? Unha asociación que xa non existía. Por certo, os tres directivos que están nesa asociación non teñen propiedades afectadas pola Ártabra. É que é unha coña marinera todo, non? Pero bueno, a gran noticia é que a vía Ártabra empezou.
E xa non hai posibilidad de cambiar trazado.
Esa é a gran noticia.
Por último, quería preguntarlle tamén polas festas de Santa Cruz que comezan mañá venres.
Bueno, xa creo que xa se falou das, está anunciado nos tablós, teñen anunciado eles por aí adiante. Eu solo dicir unha cousa das festas de Santa Cruz, eu admiro o traballo que fan os rapaces, admiro o traballo que fai calquer comisión de festas en este municipio, en outros, indudablemente, e me parece que fan un gran traballo e que manteñen unha tradición. Solo hai unha parte que non me gusta, e que a comisión de festas non o ten no seu programa, pero realmente mañán vamos a ter que volver a sufrir o Xaco Bebo. Eu non estou por aquelas actividades que animan a emborracharse, non? Porque non, Xacobebo é un recorrido por todos os bares de Santa Cruz, e iso quere dicir que así que tomaches a segunda ou terceira caña, pois estás pené. Encima, pois son xóvenes. Eso é o que a mí non me gusta. E teño que decirlo así públicamente e nada máis, non?
Bueno, pois...
O resto, moi ben.
Pois deixámolo aquí por hoxe, como dicíamos ao principio, está sendo gravado este programa porque o alcalde non podía estar as 2 da tarde, e nada máis. Moitas gracias, alcalde.
Hasta logo, Dios.
E moitas gracias aos que nos escoitan.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto...